Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 300 million dollar taqdim qildi. O'zbekistonda 42 ta yangi GES quriladi. Qozog'istondan O'zbekistonga do'stlik karvoni keldi. O'zbekiston-Pokiston o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorliklar yanada rivojlanadi. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqining 2016-yildagi tovar ayirboshlash hajmi 1.8 milliard dollarga yetdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati va Islom taraqqiyot banki 300 million dollarlik moliyaviy kelishuvni imzoladi. Taqdim qilingan mablag'lar qishloq joylarida turar joy qurilishini rivojlantirish loyihasining ikkinchi bosqichini amalga oshirishga yo'naltiriladi. Islom taraqqiyot banki mablag'larni 15 yillik, jumladan 2 yillik imtiyozli muddatga berdi. Loyiha doirasida 2017-2021 yillarda O'zbekistonning 6 ta viloyatida yangilangan namunaviy loyihalar asosida 6,400 ko'proq uy, 110,5 km yo'llar, 197 km ichimlik suvi tizimi quriladi. Loyihaning amalga oshirilsa, qishloq joylarda yashovchi 30 mingga yaqin odamning yashash sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. Islom taraqqiyot banki avvalroq qishloq joylarda turar joy qurilishini rivojlantirish loyihasining birinchi bosqichini amalga oshirish uchun 100 million dollar taqdim qilgandi. 2015-2016 yillarda loyiha doirasida Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlarining 22 ta qishloq aholi punktida 1415 ta uy, 33,8 km yo'llar, 40,6 km ichimlik suvi tizimi barpo etilgandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2021 yillar uchun gidroenergetikani rivojlantirish dasturi to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda Prezident matbuot xizmatidan xabar berildi. O'zbekistonda 2017-2021 yillarda 42 ta yangi GES qurish va 32 ta amal qilayotgan GESlarni zamonaviylashtirish rejalashtirilgan, deyilgan qarorda. Janubiy Qozog'iston viloyatidan O'zbekistonga do'stlik karvoni keldi. O'zbekistonga tashrif buyurgan qozog'istonlik 50 nafar oqsoqol qozoq jamoat arbobi Tolebiyning Toshkentdagi qabrini ziyorat qilishdi. Amir Temur va Yalang Tosh Bahodirning Samarqanddagi maqbaralari, Buxorodagi Bahouddin Naqshbandiy me'moriy majmuasi bilan tanishdilar. Shu bilan birga do'stlik karvoni vakillari O'zbekistondagi Baynal Millal Madaniyat Markazi, Qozoq Madaniyat Markazi va boshqa tarixiy madaniy markazlarga tashrif buyurib, u yerda mahalliy aholi bilan uchrashdilar. Mazkur tadbir Qozog'iston xalqi assambleyasi va O'zbekiston Baynal Millal Madaniyat Markazi o'rtasidagi hamkorlik memorandumi doirasida amalga oshirildi. Bu memorandum O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyida Qozog'istonga rasmiy tashrifi davomida imzolangandi. Pokistonning Panjob viloyati qishloq xo'jaligi vaziri Muhammad Naim Axtar boshchiligidagi delegatsiya vakillari O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy ishlab chiqarish markaziga tashrif buyurdi. Bu haqda O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy ishlab chiqarish markazi matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston vakili sifatida O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari, O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy ishlab chiqarish markazi bosh direktori Teshayev mehmonlarni kutib oldi. Teshayev o'z navbatida O'zbekiston Respublikasining so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlari haqida Pokiston vakillarini tanishtirdi. Xususan qishloq xo'jaligida fermerlikni, paxtachilikni, baliqchilikni, meva-sabzavotchilik va sholichilikni rivojlantirish islohotlari keng amalga oshirilayotganini ta'kidlab o'tdi. May 4 kuni Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi idorasida ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida press-konferensiya tashkil etildi. Tadbirda Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi elchisi Eduard Stee Price ishtirok etdi. Elchi anjuman davomida Yevropa Ittifoqi hamda O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga batafsil to'xtalib o'tdi va mamlakatda amalga oshirilayotgan hamkorlikdagi loyihalar bilan tanishtirdi. Shuningdek, elchi o'z nutqi davomida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik borasida ham atroflicha to'xtaldi. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yilda ikki tomonlama savdo ayirboshlash 1 milliard 800 million yevroni tashkil etgan. Yevropa Ittifoqi o'z navbatida Xitoy, Rossiya va Qozog'istondan so'ng 4-chi o'rinni egallagan holda O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlari beshligiga kiradi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.